እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ረድኹም ከፊትኩም ትፅበዩና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና
ዝዓዘዘ ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ድና። ብምቕፃል ንሎሚ ዝበልናዮም ናይ ጥዕና ክፍለ ግዜን ከምኡ ከዓ ናይ ቃል እግዚኣብሄርን ሰዓቶም ሓልዮም ክቐርበልኩም እዮም። ኣብ መንጎ እውን ዝተፈላለዩ መዝሙራት ክህልውና እዮም። ሰናይ ግዜ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ጥዕና ሃበለይ ኣቦቦቱ ኮንኩም ረድታትኩም ከፊትኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ እዚ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ናባኻትኩም እናተዳልወ ዝቐርብ መደብኩም መደብ ጥዕና እዩ። ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ እንሪኦ ትምህርቲ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ወይ ድማ ኮቪድ-19 ተባሂሉ ሎሚ ኣብ ዓለምና ብሰፊሑ ዝረበሉ ዘሎ ሕማም እዩ። ምሳኻትኩም እንፀንሕ። ኣነ ኣማን ፍሳሄ ምስ ሓውና ወይ ድማ ምስ ቴክኒሽያን ኢራና መልኣኩ ብምዃን እዩ ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ ንዕድም። ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ብካልእ ኣባህላ ኮሮና ቫይረስ፣ ብዙሕ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ እንታሃለዉ እኳ ነገር ግን ኖቨል ኮሮና ቫይረስ እተባህለሉ ዋና ምክንያት ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ከም ተኸስተ ኢና ንርኢ። ብዙሓት ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣዩ ዝነበሩ ብዋናነት ኣብ ሰዓል ከምኡውን ኣስምን ሓሊፉውን ንዓባይ ሰዓልን ዘቃልዑ ሕማማት እዮም። እዚ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ግን ካብቶም ተረኣዮም ዝነበሩ ሕማማት ፍልይ ዝበለ እዩ። ንዕኡ ከዓ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ወይ ድማ ኮቪድ-19 ተባሂሉ እቲ ቫይረስ እውን ዝፅዋዕ ማለት እዩ። ከምቲ ቅድም ኢልና ዝተዛረብናዮ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ውሃን ከተማ ኣብ ዓዲ ቻይና ብመጀመርያ ዝተረአየ እንትኸውን ሎሚ ሎሚ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕ ልዕሊ 20 ሃገራት ኣትዩ ወይ ድማ ተዘርጊሑ ኢና ንረክብ ማለት እዩ። ኣብ ዓለምና ድማ ልዕሊ 220,000 ሰባት በዚ ሕማም እዚ ተጠቂዖም ከም ዘለዉ፣ ሓሊፉ እውን ልዕሊ 9,000 ዝኾኑ ሰባት በዚ ሕማም እዚ ከም ዝሞቱ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። እዚ ሕማም እዚ እቲ ዋና ወይ ድማ እቲ ዓብዪ ስጋቱ ናይ ምትሕልላፍ ክእሎት እዩ። ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝመሓላለፈሉ መንገዲ ባዚ ብፈጣን መንገዲ እንትኸውን እንተ ደኣ ደይተኸናኺንካዮ ከዓ ብቐሊሉ ክጎድኣካ ወይ ድማ ናብ ሞት ከብፅሕ ዝኽእል ሕማም ምዃን እዩ እቲ ቀንዲ ስጋኣቱ ማለት እዩ። እዚ ሕማም እዚ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ተለኺፉ ክሳብ 10 መዓልቲ ምንም ምልክት ከይርኣየ ክነብር ይኽእል እዩ። እዚ ቫይረስ ዘለዎ ሰብ ክሳብ 10 መዓልቲ ምንም ዓይነት ናይቲ ቫይረስ ምልክት ከይርአየ ክነብር ይኽእል። ሓደግኝነቱ ናይቲ ሕማም እዚ እዩ። ናይቲ ሕማም ምልክታት እንታይ እዩ ኢልና ኣብ ናሓተሉ እዋን እቲ ናይ መጀመርያ ረስኒ ክንብል ከለና፣ እቲ ካልኣይ ድማ ድኻም እዩ፣ እቲ ሳልሳይ ከዓ ደረቕ ዝኾነ ሰዓል እዩ። እዚ ነገራት እዚ ብፍላይ ኣዝማ ንዘለዎም፣ ሽኮርያ ንዘለዎም፣ ከምኡውን ልቢ ድኻምን ካልኦት መድሃኒታት ንዝወስዱ ሰባት ጎዳኢ ከም ዝኾነ ክሳብ ሞት እውን ከብፅሕ ከም ዝኽእል እዩ መፅናዕትታት ዝዛረብ። ሎሚ ካብ ዝመቱ ሰባት 19,000 ዝበልና ቀድም ኢልና መብዛሕትኦም ከምዚ ዓይነት ተደራቢ ሕማም ዘለዎም ብምዃኖም እዮም ናብ ሞት ከብፅሖም ክኢል እዩ ተፅንዓት ዝሕብረና። እዚ ሕማም እዚ ክሳብ ሕጂ እዚ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ክሳብ ሕጂ መድሃኒት ዘይምርካቡ ናይ ዓለም ቀዳማይ ስጋት ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዘራረበ ኮይኑ ከም ዝርከብ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ነገር ግን ካብዚ ሕማም እዚ እንከላኸለሉ መንገዲ ኣሎ እምበር እዚ ንከላኸለሉ መንገዲ ክንገብሮ ዝግባኣናን ክንገብሮ ዘይግባኣናን ኢለብ ክልተፈለየ ኣለኹ። ብመጀመርያ እቲ ክንገብሮ ዝግባኣና ነገር እንታይ እዩ ዝብል እዩ። ብመጀመርያ ኣውዳውና በቢ ግዜኡ ንዒስራ ሰከንድታት ብሳምናን ብማይን ጌርና ምሕጻብ። እዚ እንተዳ ደረኺብና ኸዓ ብኣልኮል ወይ ድማ ሳኒታይዘር ኣብ ፋርማሲ ተሸጥ ቦ ጌርና ኢድና ምሉዋል ኣገዳሲ እዩ። ናይዚ ምኽንያት እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝሓዞ ሰብ ክንጨባበጥ ስለ ንኽእል ወይ ድማ ኣብ ቅድሜና ኮይኑ ክህንጥስ ከሎ ሓድሓደ ነጠብጣብ ኣብ ኣዳውና ክነጥብ ስለ ዝኽእል፣ እዚ ድማ ክሓልፍ ስለ ዝኽእል፣ ብዓይንና ብኣፍና ብፍንጫና ክኣቱ ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ኣዳውና ብሳምናን ብማይን ክንሕፀብ ክንክእል ኣለና። ፅቡቅ ጌርና ን20 ሰከንድታት ዝኸውን ክንሕፀብ ከም ዝግበኣና እዩ። እቲ ካልኣይ መንገዲ ድማ እንታይ እዩ? ናይዚ ቫይረስ እዚ ዝሓልፈሉ ናብ ሓደ ሰብ ባኣዳው በተ ዘይተሓፅ ባኣዳው ገይሩ ብዓይኑ ወይ ኣፍንጭኡ ወይ ኣፉ ክሕዝ ከሎ እዩ ዝመሓላለፍ። ስለዚ ብፍላይ ኣብቲ ኮሮና ቫይረስ ዝተሓመመ ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ኣብ ቅድሚ እንተደኣ ሃሊና ኣብቲ ቅድሚ ዝሓመመ ሰብ እንተደኣ ሃሊና ኣፍናን ኣፍንጫናን ከምኡውን ኣፍናን ኣፍንጫና ብዝኾነ ሶፍት ጌርና ክንሽፍን ከም ዝግበኣና ወይ ብመሸፈኒ ጌርና ክንሽፍን ከም ዝግበኣና ኢና ንሪኢ ማለት እዩ። እዚ ንሕና ካብኡ ንምክልኻል ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ዝስዕል ወይ ድማ እቲ ኮሮና ቫይረስ ዘለዎ ሰብ እንታይ ክገብር ኣሎ? ክስዕል ከሎ ኣፉ ወይ ኣፍንጭኡ ብመሸፈኒ ገይሩ ሸፊኑ ክስዕል ከም ዘለዎ ወይ ድማ ኢዱ ዓፂፉ በዚ ኮሮና ኣዳው ብኡ ከምኡ ገይሩ ክስዕል ከም ዘለዎ ኣብ ኣፍ ሰብ ክስዕል ከም ዘይብሉ እዩ እቲ ሓደ ክንገብሩ ዘለና። ካልኣይ ድማ እቲ ሳልሳይ ድማ ካብቲ ኮሮና ቫይረስ እተቓልዐ ሰብ ካብኡ 1 ሜትር ክንርሕቕ ከም ዘለና እዩ። እቲ ራብዓይ ክንገብሮ ዘለና ድማ ሓደ ኮሮና ቫይረስ ዝተቓልዐ ሰብ ካብ ሰብ ተፈልዩ ኣብ ዝንከባኸበሉ ቦታ ኣብኡ ክፀንሕ ከም ዝግብኦ፣ ናብ ሰባት ክሕወስ ከም ዘይብሉ በዚ ጌድናቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕማም ክንከናኸኖ ከም ዝግባ እዩ። እምበር ክንገብሮ ዘይግባኣና ነገር ድማ ኣውዳውና ብንፈልጦን ብዘይንፈልጦን ነገራት ብዙሕ ነገር እዩ ዝሕዝ። እዚ ኮሮና ቫይረስ ድማ ኣብ ብረት ከምኡውን ኣብ ኣዳውና ክንጨባበጥ ከለና ክሓልፍ ይኽእል እዩ። ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ብንሕዞም ነገራት ክሓልፍ ስለ ዝኽእል በቢግዜኡ ኣዳውና ክንሕፀብ ኣለና። ስለዚ ብኣዳውና ጌርና ኣፍንጫና ዓይንና ከምኡውን ኣፍና ክንትንክፍ የብልናን፣ ንፁህ ክኾን ኣሎ ዓይንትና ገፅና እውን ክንትንክፍ ከም ዘይብልና እዩ ክንገብሮ ዘይብልና ነገር። እምበር ኮሮና ቫይረስ ሎሚ ኣስታት 9,000 ሰባት እኳ እንተሞቱ ነገር ግን ብዙሓት እውን ብተመሳሳሊ ድሒኖም እዮም። ስለዚ እዚ ሕማም እዚ ኣዝዩ ስጋኢ እኳ ተኾነ ናይ ምግላል መንፈስ ናይ ፍርሒ መንፈስ ግን ካብ ውሽጥና ከነውፅኦ ከም ዝግበኣና፣ እቲ ክንወስዶ ዝግበኣና ጥንቃቐ ጥራሕ ክንወስድ ከም ዝግበኣና እዩ እቲ ፅንዓት ዘመልክተና። ስለዚ እዚ ክንገብር እግዚኣብሄር ፀጉዒ ይብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኽኩም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ።
ስለ ጥዕና እዚ ካበልና ቀፂልና ከዓ
ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እቲ ህያውን ንህወትና ቁልፍን ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር እንከታተል።
ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም ሪታትኩም ከፊትኩም እናተኸታተልኩምና ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ ኣብ ናይ ሎሚ ንሪኦ ናይ ቃል ግዜና ድማ ዘይምፍራሕን ዘይምጭናቕን ዝብል እዩ። እግዚኣብሔር ምእንቲ ክምህረናን ክመርሓናን ከምቲ ልሙድ ሕፅር ዝበለ ጸሎት ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ብነፅናዕሉ እዋን ምሳና ክትከውን ከተብርትዓና ክትድግፈና ሓይሊ ክትመና ንልምን ብጎይታና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ክብራት ሰማዕቲ ሎሚ ኣብ ዓለምና ብሰፊሑ ክውረኸሎ ንሰምዖ ዘለና ብዝተፈላለዩ ሜድያታት ከምኡውን ኣብ ኣከባቢና ንሪኦ ዘለና ነገራት ኩሉ ንሰብ ኣብ ጭንቀትን ኣብ ፍርሓትን እትይዎ ከም ዝርከብ ርኢና ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ድማ ብዚ መሰረት እምነት ብዝብል ርኢና ነርና። ሕጂ ድማ ፍርሓትን ጭንቀትን ዝብል እዩ። ኮሮና ቫይረስ ንሰብ ኣብ ጭንቀትን ኣብ ስጋትን ሓሊፉን ኣብ ክሳራን ኣብ ጉድኣትን ዓለምና ኸቲትዋ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እምበኣር መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብለና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ክንሰምዕ ከለና፣ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ነገራት ክንሰምዕ ከለና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ንዓና እንታይ እዩ ዝብለና? ብመጀመርያ ሓደሓደ ጥቕስታት ከንብብ ፈቱ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 46 ፍቕዲ 1 ክሳብ 2 ዘሎ ሓሳብ መልዓሊ ገይረ ክጀምር እደሊ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 46 ፍቕዲ 1 ከምዚ ይብል፣ ኣምላኽ ንዓና ምዕቆብን ሓይልን ብፀበባ ፍጡን ረድኤትን እዩ። ስለዚ ምድሪ እንተተገልበጠት ኣኽራን ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ እንተተናወፁ ማያት እንተሃመመን እንተዓረፈን ኣኽራን ብነድሮም እንተንቀጥቀጡ ንሕና ኣይንፈርሕን ኢና ይብል። ስለዚ ኣብዚ ዝብለና ዘሎ እንታይ እዩ? ኣምላኽ ንዓና ምዕቆብን ሓይልን ብፀበባ ከዓ ፍጡን ረድኤትን እዩ። እንዕቆበሉ፣ እንዓርፈሉ፣ ካብ ድኻምና ድማ እንደገና ሓይሊ እንረኽበሉ፣ ኣብ ፀበባና ድማ ፍጡን ረድኤት እንረኽበሉ እዩ ይብል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 46 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚርና። እዚ ኩላትና ክንኣምኖ ዝግባኣና ነገር እዩ። ኣምላኽ ምዕቆቢኡ ዘይኮነ፣ ኣምላኽ ሓይሉ ዘይኮነ፣ ኣምላኽ ፍጡን ረዳኢኡ ዘይኮነ ሰብ በቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ጭንቀት ክባዝንን ክጠፍእን ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ መዝሙር እዚ እግዚኣብሔር ቃል ንዓና ዝዕድመና ዘሎ ንኣምላኽ ንሕና ማዕቆቢና ክንገብሮ፣ ንኣምላኽ ንሕና ሓይሊ ወሃቢና ክንገብሮ፣ ንኣምላኽ ንሕና ፍጡን ረዳኢና ክንገብሮ እዩ። እወ ኣሕዋተይ ኣምላኽ ንሕና እኳ እንተደይፍቀርናዮ፣ ንሕና እኳ እንተደደለናዮ፣ ንሕና እኳ ከም መንገዱ እንተረሓቕና፣ ንሱ ግን ማዕቆቢና እዩ። ንሱ ግን ሓይልና እዩ። ንሱ ግን ኣብ ፀበባ ግዜ ፍጡን ረድኤትና እዩ። ንጠይባን ጥበብ ዝህብ፣ ንድኹማት ድማ ሓይሊ ዝህብ፣ ንሕሙማት ድማ ዝፍውስ ጐይታ እዩ። ስለዚ ኣብኡ ክንእመን ይግባአና እዩ። ከምዚ ክንብል ይግባአና እዩ፣ ኣምላኽ እኮ ንዓይ መዕቆብየ እዩ። ኣምላኽ እኮ ንዓይ ፍጡን ኣብ ፀበባ ፍጡን ረድኤተ እዩ። ኣምላኽ እኮ ንዓይ ኣብ ድኻም ሓይሊ ዝህበኒ እዩ ኢልና ክንኣምን ክንክእል ይግባአና እዩ። እዞም ደቂ ቆረህ ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ቀፂሎም ዝተዛረብዎ ነገር ነይሩ። እንታይ ኢሎም እዮም? ስለዚ ምድሪ እንተተገልበጠት ኣኽራን ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ እንተተናወፁ ማያት እንተሃመመን እንተዓፈረን ኣኽራን ብነድሮም ድማ እንተቀንጥቀጡስ ንሕና ኣይንፈርሕን ኢና ፍርሒ ቦታ ኣይንህቦን ኢና። ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ኩሎም ፍርሒ ካብ ውሽጦም ወፅዩ ፍርሒ ካብ ውሽጦም ወፅዩ። ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 18 ሲ ፍጹም ፍቕሪ ፍርሓት ኣውፅኡ እዩ ዝድርቢ። ፍጹም ፍቕሪ ንፍርሓት ቦታ ኣይህቦን እዩ። ስለዚ ንኣምላኽ ነፍቅሮ እንተደኣ ኮይና፣ ንኣምላኽ ንኣምኖ እንተደኣ ኮይና ፍርሒ ካብ ውሽጥና ክውገድ ኣሎ። ከመይ ዝብል ዘሎ ኣይንፈርሕን ኢና። ማያታ ባሕሪ እንተተናወፁ ኣይንፈርሕን ኢና። ገለ እንተመፀ ኣይንፈርሕን ኢና እዮም ኢሎም ዝምሩ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። ቃል እግዚኣብሔር ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 91 ፍቕዲ 1 ዝዛረበና ነገር እውን ኣሎ። ብተመሳሳሊ ሓሳብ እዩ። ከምዚ ቅድም ኢልና ዝረኣናይ ሓሳብ ማለት እዩ። እዚ ቅድም ኢልና ዝረኣናይ ሓሳብ ተመሳሳሊ እዩ። መዝሙር 91 ፍቕዲ 1 ከምዚ ይብል፣ ኣብ ፀግዒ ትልዑል ዝሓድር ኣብ ፅላልቲ ኩሉ ዝኽእል እዩ ዝነብር። ስለዚ ኣብ ፀግዒ ትልዑል ንሕደር፣ ኣብ ፅላልቲ ኩሉ ዝኽእል ከዓ ንንበር። ንሱ ከዓ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ጥራሕ ኢና ኣብ ፀግዒት ልዑል ክንሓድር ንኽእል። ሰባት ሓጢኣት ብምግባሮም ንእግዚኣብሔር ብዘይምእዛዞም ካብ እግዚኣብሔር ተፈልዮም እዮም። ካብ እግዚኣብሔር ርሒቖም እዮም፣ ንእግዚኣብሔር ኣይንደሌካን ኢሎሞ እዮም። ሓድሓደ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ንኣመን ኢና እናበሉ፣ ነገር ግን እቲ ህወቶም ክንርኢ ኸለና ኢየሱስ ክርስቶስ ክጽዋዕ ከሎ ዝፈርሑን ዝንቅጥቀጡን ኮይኖም ይርከቡ። ሽም ጥራሕ ሒዞም፣ ነገር ግን ውሽጦም መንፈሳዊነት ዘይብሎም፣ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘይብሎም፣ እቲ ውሽጦም ብዝተፈላለየ ነገር ዝተመልአ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። ሎሚ ግን ቃል እግዚኣብሔር ዛረብ ዘሎ ልክዕ ኣምላኽ መዕቆቢና እዩ ንምባል ኣብ ፀግዒት ልዑል ክንሓድር ክንክእል ኣለና። መጀመርያ ኣብ ፅላልቲ ኩሉ ዝኽእል ክንነብር ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እዚ ክንገብር ኣለና። እወ ኣብ ፀግዒት ልዑል ዝሓደረ ኣብ ፅላልቲ ኩሉ ዝኽእል ይነብር እዩ። እግዚኣብሔር መዕቆቢ እዩ ይኸውን እዩ፣ ኣብ ፀባ ድማ ፍጡን ረድኤት ይኸውን እዩ። ስለዚ ማዕበላት ማያት ኣብ ባሕሪ እንተተናወፁ ከቶ ኣይንፈርሐን ኢና። ሕማም ሓድሽ ሕማማት ተመፀ ከቶ ኣይንፈርሐን ኢና እዩ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር። ስለዚ ብክርስቶስ ክንኣመን ክንከል ኣለና፣ ናብ ክርስቶስ ክንመፅእ ኣለና። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 28 እንታይ ይብለና? ኣቱም ዝደኸመኩምን ፀር ዝኸበደኩምን ኩላትኩም ናባይ ንዑ ኣነ ከዓ ክዕርፈኩም እዩ ዝብለና። ናባይ ንዑ ፀር ዝኸበደኩም ተሃልዩስ ናባይ ንዑ ፀርኩም ሒዝኩም ድኻምኩም ሒዝኩም ናባይ ንዑ እዩ ዝብለና። ስለዚ ምስ ሸኽምና ምስ ሓጢኣትና ምስቲ ዘለና ሸኽሚ ምስቲ ዘለና ፍርሓት ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመፅእ ክንከል ኣለና። ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪብ እዩ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ከድና ክንርኢ ከለና እቲ ናባይ ዝመፅእ ከቶ ናብ ወፃኢ ኣይድርብዮን ኢሉ እዩ። ናብ ወፃኢ ኣይድርብየናን እዩ። እቲ ዝገበርናዮ በደል ናብ ድሕሪት ክጉትተና የብሉን። እቲ ዝገበርናዮ ሓጢኣት ናብ ድሕሪት ክጉትተና የብሉን። እቲ ንሕና ዝሰርሕናዮ ሓጢኣት ንሱ ከንፅሆ ይኽእል እዩ። ዘይንፅሆ ሓጢኣት፣ ዘይድምስሶ በደል የለን። ሓድሽ ፍጥረት ክገብረና ይኽእል እዩ። እወ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 17 ሲ እቶም ብክርስቶስ የሱስ ዝኣምኑ እቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘለዉ ሲ ሓድሽ ፍጥረት እዮም እዩ ዝብል። እወ ማንም ሰብ ብሓጢኣቱ ተኣሚኑ ዝእዘዝ ሰብ፣ ብሓጢኣቱ ተኣሚኑ ዝናዘዝ ሰብ ካብ ኣምላኽ ይቕሬታን ምሕረትን ክረክብ ይኽእል እዩ። ካብ ኣምላኽ ይቕሬታን ምሕረትን ክረክብ ይኽእል እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ናብ ክርስቶስ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና። እዚ እቲ ነጥቢ፣ እዚ እቲ ነጥቢ። ናብ ክርስቶስ ዝመፀ ሰብ ክርስቶስ ክዕርፎ ክእል እዩ። ናብ ክርስቶስ ዝመፀ ሰብ፣ ኣብቲ ልዑል ዝሓድር ሰብ ፅላል ክረክብ ክእል እዩ። ማዕበላ ተተናወፀ ኣይፈርሕን እዩ፣ መዕቆቢ ስለ ዝኾኖ ማለት እዩ። እምበኣር ብክርስቶስ ኣሚኑ ነቲ ልዑል ፅላል ዝገበሮ ነቲ ልዑል መዕቆቢ ዝገበሮ ኣብ ፀባ ድማ ፍጡን ረድኦት ዝገበሮ ጎይታ ክገብሪ ዝግብኦ ነገራት ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ነገር ከምዚ ዓይነት ጭንቀት ኣብ ዝለዓለሉ እዋን፣ ከምዚ ዓይነት ሽግር፣ ከምዚ ዓይነት ፀባ፣ ከምዚ ዓይነት ፍርሓት ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 55 ፍቕዲ 22 ኬናም ንሪእየሉ እዋን ክፅሊ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ እግዚኣብሄር ክውከል ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ጥበቡ ይኮነን ኣብ እግዚኣብሄር ክውከል ክኽእል ኣለዎ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 55 ፍቕዲ 22 ሲ ከምዚ ይብል፣ ጾርካ ናብ እግዚኣብሔር ደርብዮ ንሱ ክድግፈካ እዩ፣ ንጻድቕ ሰንከልከል ክብል ከቶ ኣይሓድጎን እዩ ይብል። ስለዚ ጾርካ ናብ እግዚኣብሔር ደርብዮ ጎይታ ኾም ኢልና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 28 ኮም ኢልና ኣቱም ዝደኸምኩምን ጾር ዝኸበደኩምን ኩላትኩም ናባይ ንዑ እዩ ዝብል። ጾርኩም ናባይ ሒዝኩሞ ንዑ፣ ደድሕሪ ትጾር ድማ እንታይ ግበርዎ? ናባይ ደርብይዎ ኢሉ ክርስቶስ እውን ተኾነ። ስለዚ ጾርካ ናብ እግዚኣብሔር ደርብዮ፣ ኣባኻ ጌርካ ክትጭነቕን ክትሓመሉን ሰንከልከል ክትብልን ኣይግባኣን እዩ። ጾርካ ናብ እግዚኣብሔር ደርብዮ፣ እግዚኣብሔር ንጻድቕ ሰንከልከል ክብል ከቶ ኣይሓድጎን እዩ። ብጭንቀት ብፍርሓት ሰንከልከል ክብል ከቶ ኣይሓድጎን እዩ። እወ እቶም ብእግዚኣብሔር ዝውከሉስ እንታይ ኢሎም ይዛረቡ? ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 56 ፍቕዲ 3 በቲ ዝፈርሃሉ እዋን ኣባኻ እውከል ይብል። በቲ ዝፈርሃሉ ግዜ ኣባኻ እውከል። ስለዚ በቲ ዝፈርህሉ ግዜ ሳብ እዮም ዝውከሉ፣ ኣብ እግዚኣብሄር እዮም ዝውከሉ፣ ናብ እግዚኣብሄር እዮም ዝመፁ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 4 ኸድና ንሪእየሉ እዋን እውን ቁፅሪ 6 ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልመንን ምስ ሰናይ ምስጋና ብኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ይትጨነቑ እዩ ዝብል። ስለዚ ብጸሎትን ብልማኖን ብጸሎትን ብልማኖን ኣብ ኣምላኽ እዮም ዘፍልጡ ጉዳይ ናብ ኣምላኽ እዮም ዝነግሮ፣ ምስ ኣምላኽ እዮም ዝዛረቡ፣ ምስ ኣምላኽ እዮም ዝዛተዩ እምበር ኣይጭነቑን እዮም፣ ኣይፈርሑን እዮም። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋትና እዚ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዓለም ኣሸጋሪ ነገር ኮይኑ ዘሎ ነገራት ንዓና ከጨንቐና ኣይግባእን። ምስ ኣምላኽ ኢና ክንላዘብ ዘለና፣ ምስ ኣምላኽ ኢና ክንላዘብ ከለና። ነገር ግን ክንላዘብ ከለና፣ ንኣምላኽ ክንዛረቦ ከለና፣ ጾርና ምፂና ክንድርብዮ ከለና፣ ኣምላኽ ከም ዝዕረፈና ህይወት ከም ዝበና መፍትሒ ከም ዝበና ክንኣምን ክንክእል ኣለና። ምሳሌ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 23 ክሳብ 26 ከምኡ ዝብል እምነት ብእምነት ትቓል ኣብ ንሕዘሉ እዋን ብእምነት ተስፉ ኣብ ንሕዘሉ እዋን እቲ ነገር ከም ዝኸውን እዩ ዝዛረበና። እምነት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ስለ ዝረኣኽዎ ሕጂ ኣይደግሞን። ነገር ግን ምሳሌ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 23 ኣትሒዘ ኸንብበ ብፍልጠቱ መዓሙቕ ይኸፍት ደበናታት ኣውልየን ጠብጥብ ወዴ ነዚአን ካብ ዓይነኻ ይትፍለየን እዩ ዝብል መጀመርያ ክዛረብ ከሎ ጠይቡ ሰሎሞን ነዚአን ካብ ዓይነኻ ይትፍለየን ነየናይ ነተን ቃል እግዚኣብሄር ካብ ዓይነኻ ይትፍለየን ንጥበብን ምኽርን ከዓ ተጠንቂቕካ ሓዘን ንሳተን ነፍስኻ ህይወት ንኽሳድካ ከዓ ስልማት ክኾናኻየን ኣይኖት እተን ናይ ቃል እግዚኣብሄር ሽዑ ሃዲእካ መንገድ ክትከይድ ኢኻ እግርኻ ኣይክትዕንቀፍን ኢኻ እንተ ተገምሰስካ ኣይክትብህረርን ኢኻ በጥ ክትብል ኢኻ ድቃስካውን ክትዕም እዩ እግዚኣብሄር እምንቶኻ እግዚኣብሄር እምንቶኻ ክኸውን እዩ ኣጋርካ ከይፍንጠራ ከዓ ክሕልወን እዩ ኣጋርካ ከይፍንጠራ ከዓ ክሕልወን እዩ እሞ ካብቲ ናይ ድንገት ስንባት ካብቲ ንረሲኣን ዝመፆም ጥፋኣት ኣይትሸበር ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ እምንቶ እዩ ክንኣመን ክንከላልና በቲ ቓሉ በቲ ነንብቦ ነገር ብኡ ክንዓርፍን ክንኣመንን ክንከላልና እግዚኣብሄር ከም ዝዕረፈና ካብቲ ንሓጣን ዝመፅእ ፌራ ካብኡ ነፃ ከም ዝገብረና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ እግዚኣብሄር ክንእመን ኣለና እዩ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 1 ብኡ ክንእመን ከም ዘለና ዘርኢ ቃል ኣሎ። መዝሙር ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 1 ከምዚ ይብል እግዚኣብሄር ብርሃነይን መድሓንየን እዩ ካብ መንዳየ ዝፈርህ ክንብል ኣለና። ካብ መንዳየ ዝፈርህ እግዚኣብሄር ሓይሊ ህወተ እዩ ካብ መንዳየ ኸስምብድ ክንብል ክንከለና ካብ መንየ ስምብድ እግዚኣብሄር ብርሃነይን መድሓንየን እዩ ካብ መንየ ዝፈርህ እግዚኣብሄር ሓይሊ ህወተ እዩ ካብ መንየ ስምብድ ክንብል ኣለና። በዛ ዓይነት እዚ እምንቶና ክንገልጽ ኣለና። ኣብ ዕብራን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 6 ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ርኢናዮ ነርና እንታይ ዝብል ርኢና ነርና ብዘይ እምነት ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣሎምን እዩ ወይ ድማ ብዘይ እምነት እግዚኣብሄር ባህ ከተብልዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ኣምላኽ ባህ ከተብልዎ ትኽእሉ ዋና መንገዲ ተሃለወ እምነት እዩ ኢልና ነርና። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ካብ መን ዝፈርህ ካብ ምንታይ ዝፈርሕ ኢልና እምንቶና ንእግዚኣብሄር ክንገልጽ ከም ዘለና ይነግረና እዩ ማለት እዩ። እምባር እምንቶና ኣብ ንገልፀሉዋን ወይ ድማ እግዚኣብሄር ቃሉ ተቐቢሎም ናብኡ ኣብ ፅልዩዋን ናብኡ ዝፅልዩ ሰባት ብኡ ዝእመኑ ሰባት ናይ እግዚኣብሄር ምላሽ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ናይ እግዚኣብሄር ቃል መልሲ ይህብ እዩ። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 41 ፍቕዲ 10 እንታይ ይብል ናይ እግዚኣብሄር ቃል እዩ ነቶም ዝፅልዩ ምላሽ እተዋህበ ምላሽ እዩ እንታይ ይብል ምሳኻ እሞ ኣይትፍራህ ይብል እግዚኣብሄር ምሳኻ እሞ ኣይትፍራህ ኣነ ኣምላኽካ እሞ ኣይትሸበር ክረድኣካ ብየማነይቲ ኢድ ጽድቀይ እውን ክድግፈካ እየ። ክደግሞ እዩ ዝጥቕስ እዙ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራህ ኣነ ኣምላኽካ እሞ ኣይትሸበር ከበርትዓካ ክረድኣካ ብየማነይቲ ኢድ ጽድቀይ ድማ ክድግፈካ እየ። ስለዚ እግዚኣብሄር ቀረባ እዩ እግዚኣብሄር ቀረባ እዩ ምሳኻየ እዩ ዝብለና ክረድኣካየ እዩ ዝብለና ክድግፈካየ እዩ ዝብለና ሓዳትካ ከም ደም እኳ ተቐይሐ ከም ኣላላግን ክፅዕዱ እዩ ዝብል ከፃዕድዎ የምሳኻየ ክረድኣካየ እዩ ዝብለና ካብ ፍርሓት ክኽውለካ እዩ ዝብለና። እሞ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 4 እውን ከብቲ ዓንቲወይ ኣንቢበየ ዝነበርኩ ነገር እግዚኣብሔር ቀረባ ምዃኑ እዩ ዛረበና እዩ ርሑቅ ከም ዘይኮነ ሰማይ ካብ ምድሪ ክንሪኦ ከለና እሲ ወይ ድማ ምድሪ ካብ ምድሪ ኮይና ሰማይ ክንሪኦ ከለና ርሑቕ ክመስለና ኽእል። ነገር ግን እግዚኣብሄር ቀረባ ምዃኑ እዩ ዝዛረበና። እቲ ልውሃትኩም ኣብ ኩሉ ሰብ ይፈለጥ ይብለና ፊልጵስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 5። እቲ ልውሃትኩም ኣብ ኩሉ ሰብ ይፈለጥ፣ እግዚኣብሄር ቀረባ እዩ። ድሌትኩም ዘበለስ ብልማኖን ብጸሎትን ምስ ሰናይ ምስጋና ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቕ ይብለና። ቀረባ እዩ ምሳኻየ እዩ ዝብለና እግዚኣብሔር፣ ኣብ ቀረባኸየ ምሳኻየ። ስለዚ ብኡ ክንእመን ይግባአና እዩ፣ ብኡ ክንሕጐስ ይግባአና እዩ። ኣብ ናብ ካልእ ጥቕስ ከይከድኩ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 13 እንታይ ክንብል ይግባአና እዮም? እግዚኣብሔር ኣባና ምሳና እንተ ደኣ ኮይኑ ክሕግዘና እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ እንተ ደኣ ኣሚና እንታይ ክንብል ይግባአናይ? በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ወይ ድማ ብክርስቶስ ንኹሉ እኽእሎ እየ ክንብል ይግባአና እዩ። ብክርስቶስ ንኹሉ እንታይ ክገብሮ እኽእሎ እየ ክንብል ይግባአና እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4 ጠቂሶ ዘሎ ብጎይታ ኩሉ ግዜ ተሓጎሱ ከም ዝብል ብጎይታ ኩሉ ግዜ ክንሕጎስ ይግባአና እዩ። ካብኡ እግዚኣብሄር ዝህበና ምላሽ ድማ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 91 ፍቕዲ 2 ዘሎ ሓሳብ ከንብብ ፈቱ፣ ካብ 2 ክሳብ 5። ንእግዚኣብሄር ፀግዐይን ዕርደይን ዝውከሎ ኣምላኸይን ይብሎ ኣለኹ፣ ካብ መፃዋዳይ ሃዳናይ ካብ ዘጥፍእ ፌራ ክናግፈካ እዩ። ብግልግሊኡ ከገልብበካ ኣብ ታሕቲ ኣኽናፉ ከዓ መፀግዒ ክትርክብ ኢኻ። ሓቁ ዋልታን ፀግዕን እዩ፣ ካብ ስምባድ ለይቲ ካብቲ ብመዓልቲ ዝውርወር ፍላፃ ካብቲ ብጸልማት ዝኸይድ ፌራ ብቐትሪ ዘባድም ሕማም ኣይክትፈርሕን ኢኻ። ኣብ ጥቓኻ ሽሕ ኣብ ማንካኻ እልፊ ክወድቁ እዮም፣ ኣባኻ ግና ይበፅሕን እዩ። ብዒንትኻ ጥራሕ ክትጥመቶ ኢኻ፣ ርስያን ዝረኽብዎ መስጣውን ክትርኢ ኢኻ። ጐይታየ ንስኻ ምዕቆብ እየ ኢኻ ኢልካ ኢኻ እሞ ንልዑል ስመፀጊዕኻ ስለ ዝገበርካዮ እከይ ዘበለ ኣይክረኽበካን እዩ። ስቓይ ኣብ ድኳንኳ ይክቐርብን እዩ። ኣብ ኩሉ መንገድኻ ክሕልውኻ ንመላእኽቲ ክእዝዘልካ እዩ እሞ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍሲ ኣብ ልዕሊ ኣድዋም ክፀሩኻ እዮም። ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትከይድ ሽደን ኣንበሳን ገበልን ክትረግጽ ኢኻ። ኣጥቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ ኸናግፎ ንስመይ ስለ ዝፈልጦ ኸዓ ኸልዕሎ ክጽውዓኒ ኣነ እውን ክምልሰሉ ብጸበባ ምስኡ ክኸውን ከናግፎን ከኽብሮኒ ነዊሕ ዕድመ ኸጽግቦ ምድሓነ እውን ከርእዮ እየ ይብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል መዝሙር 91 ካብ ፍቕዲ 2 ክሳብ ናይ መወዳእታ ተቐሲ ማለት እዩ። ኣጥቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ እንታይ ክገብሮ ከናግፎ እየ ካብ ዝመጽእ ፌራ ካብ ስምባድ ለይቲ ካብ ብዙሕ ነገራት እንታይ ክገብሮ ከናግፎ እየ ስለ ዝኣመነን እንታይ ክገብሮ ከናግፎ እየ እዩ ዝብል ዘሎ። እወ እቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ሓሳቡ እውን እተፀውዑ ሲ ነገር ኩሉ ንሰናዮም ከም ዝኸውን ቀደም ኢሉ ተፃሒፉ እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8። ስለዚ ንሰናይና ክገብሮ እዩ። ስለዚ ፍርሓት ዘበለ ጭንቀት ዘበለ ካብ እምሮና ክነውፅ ይግባእ እዩ። ሎሚ ዓለም ብዝተፈላለየ ነገር ብፍላይ በዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ እንተተጨነቐት እኳ እንተተረበሸት እኳ ምስ ዓለም ኮይና ክንርበሽ ምስ ዓለም ኮይና ክንጭነቕ ኣይግባአናን። ነገር ግን መፍትሒ ክንከውን እዩ ዝግባአና፣ ብኣምላኽ እመኑ እንብል ሰባት ክንከውን እዩ ዝግባአና። እዚ ክንገብር እግዚኣብሄር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ክሳብ ንረኸብ። ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።
ብዝነበሩና መደባት ከም ዝተባረኽኩም ተስፋ ገብር። ርእቶ ወይ ሕቶ ንዘለኩም ኣድራሻና እንሆ፣
ናብ ሮድዮ ኣድቨንቲስት ፖስታ ሳጹን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ብማል ፀሓፉና የቕንየልና። እግዚኣብሔር ይባርኩም። Thank you.